50 languages.
98.
98.
Congiunzioni coordinative.
Қос жалғаулықтар.
Il viaggio è stato bello, ma faticoso.
Саяхат жақсы болды, бірақ тым шаршатып жіберді.
Il treno era in orario, ma affollatissimo.
Пойыз уақытында келді, бірақ толы болды.
L'albergo era accogliente, ma troppo caro.
Қонақ үй жайлы, бірақ тым қымбат болды.
Lui prende o l'autobus o il treno.
Ол не автобусқа, не пойызға отырады.
Lui viene o stasera o domani mattina.
Ол не бүгін кешке, не ертең таңертең келеді.
Lui abita o da noi o in albergo.
Ол не бізде, не қонақ үйде тұрады.
Lei parla sia lo spagnolo che l'inglese.
Ол испанша да, ағылшынша да сөйлейді.
Lei ha vissuto sia a Madrid che a Londra.
Ол Мадридте де, Лондонда да тұрған.
Lei conosce sia la Spagna che l'Inghilterra.
Ол Испанияны да, Англияны да біледі.
Lui non è solo stupido, ma anche pigro.
Ол ақымақ қана емес, сонымен қатар жалқау.
Lei non è solo carina, ma anche intelligente.
Ол әдемі ғана емес, сонымен қатар ақылды.
Lei non parla solo tedesco, ma anche francese.
Ол немісше ғана емес, французша да сөйлейді.
Io non so suonare né il pianoforte né la chitarra.
Мен не пианино, не гитара ойнай алмаймын.
Non so ballare né il valzer né la samba.
Мен не вальс, не самба біле алмаймын.
Non mi piace né l'opera né il balletto.
Мен не операны, не балетті ұнатпаймын.
Quanto più in fretta lavori, tanto più presto finisci.
Неғұрлым тез жұмыс істесең, соғұрлым ерте бітіресің.
Quanto prima vieni, tanto prima puoi andartene.
Неғұрлым ертерек келсең, соғұрлым ертерек кете аласың.
Quanto più si invecchia, tanto più pigri si diventa.
Жасың ұлғайған сайын, мінезің жұмсара береді.
Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.